sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Πότε πέρασε ο καιρός, πότε ήταν Σεπτέμβριος, πρώτο ταξίδι στη Βέρνη, Young Boys Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League και τώρα είμαστε λίγες ημέρες πριν τον τελικό της διοργάνωσης, την Τετάρτη 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ θα διεκδικήσουν Βασίλη Πλακογιάννη το τρόπαιο, το πιο βαρύ τρόπαιο.
Της UEFA,
ζυγίζει κοντά, όχι κοντά, 15 κιλά. Και επειδή το είδα από κοντά, ζυγίζεται στο Villa Park του Birmingham, στη ρεβάνση σας στον Villa με την Nottingham Forest. Δύσκολο να το σηκώσεις. θέλει προσπάθεια.
Και να είσαι κουρασμένος, να έχεις παίξει 90 λεπτό ή και κάποια παράταση, ξέρω εγώ. Εντάξει, εκείνη την ώρα βέβαια, τι κούραση, καμία κούραση. Ωραία ταξίδια έχεις κάνει. Φέτος θα κάνεις και δύο δυνατά για τελείωμα. Μια Κωνσταντινούπολη, ωραίο γήπεδο, Besiktas Stadium.
Besiktas Park, ναι.
Besiktas Park. Και ένα τελευταίο στη Λειψία. Πιο σπάνιο, δηλαδή εκεί είναι αφορμή, μόνο με τέτοια αφορμή πας στη Λειψία.
Σωστά. Γενικά το Conference League βλέπεις τους τελικούς Τίρανα, Αθήνα, Βρότσλαβ, τώρα Λειψία κτλ. Το UEFA δηλαδή, έτσι το διαχειρίζεται το πράγμα. Είναι οι δύο εβδομάδες οι επόμενες των ευρωπαϊκών τελικών, να ολοκληρώνει τη σεζόν με τον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη. Ας τα πάρουμε όμως χρονικά τα πράγματα. Πρώτον, υπερπαραγωγή, αποστολή του Αντένα στη Κωνσταντινούπολη, έτσι.
Θα είσαι μαζί με τον Αλέξη Σπυρόπουλο, θα είσαι μαζί με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Να τον βγάλουμε και αυτόν λίγο έξω από το στούντιο, να πάρει λίγο τον αέρα του. Ναι, θα έρθει και ο Λάζαρος.
Besiktas Park.
Φορμαρισμένος, πολύ έτοιμος για τελικό. Το περιμένει πώς και πώς.
Πώς και πώς.
Ναι. Και Αλέξανδρος Ξενικάκης για να σας διαχειριστεί όλους αυτούς.
Και Άγγελος Τόμπος, project manager.
Εντάξει, εντάξει.
Και κάμερα μαζί μας.
Και κάμερα εκεί. Οπότε θα έχουμε από την Τρίτη και μετά υλικό απευθείας από εσάς, από την Κωνσταντινούπολη και από τις συνεντεύξεις. Και με το κύπελο και την πόλη λίγο πιστεύω θα δούμε.
Πρωτογενές υλικό με πλούσια εκπομπή pre-game με όλα τα τελευταία νέα, με πλάνα από την πόλη, με όλη την προετοιμασία του τελικού. Κοντά στις 9:30, ίσως και λίγο πιο νωρίς.
20:25 εκεί.
Ωραία. 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι. Και αμέσως μετά η εκπομπή The Football Show. Θα έχουμε και καλεσμένο έκπληξη στο στούντιο. Ωραίος τελικός, έτσι όπως το διαβάζω τώρα που είμαι στην προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι. Come on England, θυμάμαι εγώ να λένε, ξέρεις, για την Εθνική Αγγλία κυρίως, αλλά επειδή και στους τρεις τελικούς έχουμε εκπρόσωπο από την Premier League και θα έλεγα για τον τελικό του Europa League αλλά και του Conference Against Modern Football, δηλαδή και η Freiburg και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι ο ορισμός αυτών των ομάδων.
Όντως. Τρεις αγγλικές ομάδες, ξεκινώντας από το Europa, είχα στο μυαλό μου ότι το Aston Villa Nottingham Forest είναι ο πρώιμος τελικός, ας πούμε. Το μάτς που θα θέλαμε να δούμε στο τελικό αυτές τις δύο ομάδες. Μήπως είναι λίγο πιο ισορροπημένο το Freiburg Aston Villa τελικά, μήπως περιμένουμε καλύτερο μάτς εκεί.
Πέρυσι είχαμε τρεις αγγλικές ομάδες, αλλά δύο ήταν στο τελικό.
Ναι.
Δύο δηλαδή στο τελικό του Europa και η Chelsea στο τελικό του Conference. Τώρα έχουμε μία ομάδα σε κάθε τελικό. Το Aston Villa Freiburg έχει φαβορεί, είναι η αγγλική ομάδα. Από την άλλη πλευρά όμως η Freiburg είναι ένας σύλλογος ο οποίος όσο διαβάζεις την ιστορία του, τη φιλοσοφία του, το πόσο δεμένη είναι η ομάδα με την τοπική κοινωνία, το πώς από το 91 πόσα χρόνια είναι, 9 και 26, 35 χρόνια έχει αλλάξει μόλις 5 προπονητές. Οι προπονητές είναι από τα τμήματα υποδομής, ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα. Τώρα έχει προπονητή ένα παίκτη που είναι σημαία του συλλόγου ως ποδοσφαιριστής. Κερδίζουν τα παιχνίδια και πηγαίνουν στην κερκίδα μέσα με τον κόσμο και πανηγυρίζουν. Δηλαδή έχει πολύ ωραία ιστορία η Freiburg. Απέναντι σε μια Aston Villa η οποία παρότι είναι στην Premier League, δηλαδή στο NBA του ποδοσφαίρου και το χρήμα ρέει άφθονο και τα λοιπά, κρατάει, εγώ αυτό ένιωσα στο Villa Park και μου άρεσε πάρα πολύ, κρατάει λίγο
το αγγλικό, το
old school, ναι, το παλιό, ναι, ναι, το αγγλικό και το γήπεδο.
Αυτό πήγα να σου πω.
Και η νοοτροπία και η ατμόσφαιρα έτσι μέσα που γενικότερα που δημιουργείται από τους φίλους της Villa.
Και με αρχές Unai Emery που ξέρει να στείνει ομάδες αυτού του επίπεδου, θα μου επιτρέψεις να πω, χωρίς υπερβολές σε μεταγραφές τρελές, παρότι τα τελευταία χρόνια πήγαν και ονόματα στην Aston Villa, λίγο παραπάνω ίσως. Δηλαδή φέτος ήταν μια έκπληξη ο Σάντσο, άσχετα της απόδοσής του. Πέρσι πέρασε ο Ράσφορντ.
Κυρίως πάνε ποδοσφαιριστές είτε για να φτιάξουν, έχουν χάσει λίγο την πορεία τους, για να φτιάξουν ξανά την καριέρα τους, είτε νεαροί ποδοσφαιριστές για να πάρουν το βήμα. Και μάλιστα έκανε αίσθηση μόλις χθες μια δημόσια τοποθέτηση του Unai Emery για τον Harvey Elliott που είναι ιδανικός από τη Liverpool και δεν έπαιξε με τον Emery στο Villa Park και είπε ότι αισθάνομαι, λέει, στεναχωρημένος. Γενικά είναι μια περίπλοκη κατάσταση όσοι εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι στεναχωρημένος γιατί δεν έδωσα χρόνο στον Elliott, ο οποίος δεδομένα είναι ένα ταλαντούχο παιδί.
Εκεί κάτι πρέπει να παίζει με συμμετοχές και υποχρεωτική αγορά από τη Liverpool. Δηλαδή πρέπει σχετικά νωρίς στη σεζόν η Aston Villa να κατάλαβε ότι δεν θέλει να αγοράσει τον Elliott ή δεν τον κοστολογεί στα λεφτά που έχουν συμφωνήσει να τον αγοράσει και δεν τον έβαλαν στα 15 μάτς που έπρεπε να παίξει ώστε να ενεργοποιηθεί υποχρεωτική ρήτρα. Έχει όμως αυτό το στάτους της ομάδας που είτε θα αναδείξει αθλητές πριν το επόμενο επίπεδο, είτε θα επαναφέρει αθλητές στο πικ της καριέρας τους. Έχει όμως και αθλητές επίπεδου εθνικής Αγγλίας.
Ναι.
Και ο Watkins και ο Rodgers και ο Κόνσα, που είναι η τελευταία περίπτωση που μας έχει χτυπήσει το μάτι, είναι παίχτες πρώτης γραμμής. Δηλαδή στέκονται σε όλους τους μεγάλους, χωρίς να τους έχουμε δοκιμάσει, αλλά φαίνεται, και ταυτόχρονα μεγαλώνουν και την ομάδα την ίδια.
Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Βέβαια, εντάξει, παγκόσμιο πρωταθλητής.
Πάω Τόρες με Europa League στη Σιλή. Ναι. Γενικά το ρόστερ της Βίλα είναι για Champions League. Ναι, δηλαδή, ναι, που θα είναι στο επόμενο Champions League.
Είτε
κατακτώντας το Europa League, είτε μέσω του πρωταθλήματος θα είναι στις πρώτες πέντε θέσεις. Σήμερα, Παρασκευή, γράφουμε το επεισόδιο του Glory Days. Παίζει με τη Liverpool το βράδυ στις 10 η ώρα. Είναι οι δύο ομάδες ισόβαθμες στην Πέμπτη. Και στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση. Ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο ζευγάρι και η περίπτωση της Premier League, γιατί ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και είναι μέσα στην τετράδα της Premier League, κερδίζει ένα προκληματικό γύρο αν είναι ο δεύτερος του πρωταθλήματος στο Champions League της επόμενης περίοδου.
Άρα να παίξει κατευθείαν στα play-off ο Ολυμπιακός.
Να μην είναι πέμπτη δηλαδή η Villa, να είναι μέσα στην τετράδα. Να πάρει το Europa League,
το Europa,
να είναι στο Champions League και εκεί κερδίζει ο Ολυμπιακός
ένα
γύρο. Unai Emery είναι παράγοντας, τον ανέφερες και προηγουμένως του τελικού. Δεν είναι τυχαίο πως έχει κατακτήσει 4 φορές τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πολυνίκης προπονητής, πάει για τον 6ο του τελικό. Ιτήθηκε μόνο με την Arsenal στον αγγλικό εμφύλιο από την Chelsea στο Μπακού και κατάλαβες και στη revanche με την Nottingham Forest ότι έχει τον τρόπο, δηλαδή
ξέρει τον δρόμο.
Ξέρει τον δρόμο και είναι σημαντικό αυτό, να ξέρεις τον δρόμο.
Και ειδικά σε αυτές τις ομάδες που ναι μεν είναι καλές, αλλά δεν έχουν περπατήσει τα τελευταία χρόνια αυτά τα μονοπάτια. Η Aston Villa έχει ευρωπαϊκές επιτυχίες, αλλά είναι 40 χρόνια πριν. Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Παίζει πολύ ρόλο ο προπονητής σε αυτές τις καταστάσεις για το τι θα περάσει στους παίχτες σε νοκάουτ παιχνίδια. Σε νοκάουτ παιχνίδια το να ξέρει το δρόμο. Το είδαμε και με τον Μπενίτεθ αυτό. Σωστά. Στον Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Τώρα ο τελικός είναι τελικός. Είναι ένα παιχνίδι κλισέ. Όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε.
Δεν έχει την εμπορικότητα του περσινού τελικού.
Σωστό.
Τότε ένα Manchester United. Ωστόσο, από το στυλ ποδοσφαίρου των δύο ομάδων μου βγαίνει το συμπέρασμα πως θα δούμε ένα καλό μάτς. Γιατί το λέω αυτό. Ναι, μεν στη League Phase του UEFA Europa League η Aston Villa ήταν δεύτερη, η Freiburg ήταν ψηλά, με βάση όμως την άμυνά της στη League Phase, δέχτηκε μόλις 4 γκολ, ήταν η δεύτερη καλύτερη άμυνα, πρώτη ήταν η Victoria Plzen. Στις knockout φάσεις όμως, ξαφνικά η επιθετική της μηχανή πήρε μπροστά, έχει πετύχει 15 γκολ σε 6 μάτς, έχει πετύχει 25 γκολ στη διοργάνωση. Έχει 28 η Βίλα σε 14 μάτς, δηλαδή έχει δύο γκολ ένα παιχνίδι. Γενικά είναι ομάδες που παίζουν. Μου έχουν κάνει εντύπωση κάποιοι ποδοσφαιριστές στη Φράιμπουργκ που τους παρακολουθώ τώρα σε καλή ηλικία. Ετοιμάζονται μάλιστα ο Ιάπωνας, ο Σουζούκι, ετοιμάζεται και για το Μουντιάλ. Ανακοινώθηκε, είναι στην αποστολή της Εθνικής Ιαπωνίας. Γενικά περιμένω ένα πολύ γεμάτο μάτς, χορταστικό μάτς την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη.
Και οι δύο ομάδες δεν φοβούνται να παίξουν. Mm-hmm. Δηλαδή κατεβαίνουν για να τα παίξουν τα παιχνίδια. Φάνηκε νομίζω και για τους δύο αυτό στις ρεβάνς των ημιτελικών. Ήταν και οι δύο με την πλάτη στον τοίχο. Είχαν χάσει τα πρώτα τους παιχνίδια. Η Φράιμπουργκ από την Πράγκα, η Βίλα από τη Φόρεστ. Και το γύρισαν με άνεση. Δηλαδή είχαν να δώσουν κι άλλο. Πήγαν να τα παίξουν τα μάτς. Δεν πήγανε πάμε να βάλουμε ένα συντηρητικά να κρατηθούμε πίσω. Όχι, πάμε.
Full. Η Φράιμπουργκ το έκανε και στη φάση των 16. Mm. Τήθηκε από την γκένγκ του Καρέτσα με 1-0 στον πρώτο παιχνίδι. Και πέτυχε μετά 5 γκολ στην έδρα της. Έβαλε 3 γκολ μέσα έξω στη Θέλτα. Στους 8.
Που την είχαμε δει πόσο σοβαρή
πόσο είναι. Πόσο καλή ομάδα είναι. Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-1 με την Μπράγκα στο πρώτο μάτς. Με το δεύτερο γκολ μάλιστα της Μπράγκα να έρχεται στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Που είναι ένα χτύπημα γιατί μιλάμε για μια ομάδα τη Φράιμπουργκ η οποία δεν έχει ιδιαίτερες ευρωπαϊκές παραστάσεις. Έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη μόνο στο κύπελο UEFA και στο Europa League σε καμία άλλη διοργάνωση. Mm. Αλλά έχει τον τρόπο στη ρεβάνς με αυτό το ιδιαίτερο γήπεδο που έχει και με τη σύνδεση που έχει με τον κόσμο της να γυρίσει και να κερδίσει εύκολα. Γιατί το είχε κάνει 3-0, ήταν με κόκκινη η Μπράγκα.
Ναι, ναι.
Γκολ στο τέλος. Πίεσε στο τέλος η αλήθεια είναι η Μπράγκα, παρά λίγο να βρει και ένα δεύτερο, αλλά οκ. Okay. Ήταν για να προκριθεί η Φράιμπουργκ.
Δεν ήταν αμεληταία η Μπράγκα. Η Μπράγκα έκανε την προσπάθειά mm-hmm. της και νομίζω ότι αν δεν είχε μείνει με 10 παίχτες νωρίς.
Πολύ νωρίς, ναι.
Στη ρεβάνς μπορεί να ήταν διαφορετική η ιστορία. Εγώ πιστεύω τους Πορτογάλους δηλαδή ότι μπορούν να πάνε στον τελικό. Οκ. Okay. Άλλαξε αυτό. Πέρασε η Φράιμπουργκ. Φαβορεί η Βίλα.
Φαβορεί η Βίλα. Για πολλούς λόγους και γιατί είναι μια ομάδα η οποία τα τρία τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ημιτελικό Conference League, αποκλείστηκε το 24 από τον Ολυμπιακό. Έφτασε σε προημιτελικό Champions League, ιτήθηκε στις λεπτομέρειες στο ζευγάρι όσοι το θυμούνται από την Paris Saint-Germain η οποία στη συνέχεια πήρε το κύπελο πέρυσι, κατέξε το Champions League. Φέτος είναι στον τελικό του Europa League. Είναι μια ομάδα με παίκτες εγνωσμένης αξίας, έμπειρους, που έχουν περπατήσει, δηλαδή Εμιλιάνο Μαρτίνες, Γιούρι Τίλεμανς,
ο Μαγκίν,
ο αρχηγός της Βίλα και βασικός τέλεχος της Εθνικής Σκωτίας, είναι τα Αγγλάκια, ο Βότκινς, ο Ρότζερς, ο Κόνσα,
ο Μπάρκλεϊ,
γενικά μια δεμένη ομάδα με συνέχεια κάθε χρονιά και είναι ο σύλλογος της Premier League. Από την άλλη πλευρά η Φράιμπουργκ μπορεί να την μπει και στα χτωπούτα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι με το κόμπλεξ της Προτάρας
στο τελικό,
γιατί είναι γερμανική ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ακόμα και εδώ που έχει φτάσει είναι ικανοποιημένη, είναι ήδη επιτυχημένη και θα τον παίξει στο τελικό για να χτυπήσει να πάρει το τρόπαιο.
Πολλές φορές το δεν έχω πολλά να χάσω, δηλαδή δεν θα μου πει κανένας και τίποτα άμα χάσω την Άστον Βίλα σαν φαβορή οι Άγγλοι, σου δίνει ίσως και μεγαλύτερη όθηση. Γενικά οι Γερμανοί είναι και θαραλέοι σε αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι ψαρωμένοι στους τελικούς, οπότε θα δούμε ωραίο μάτς και εγώ την ίδια αίσθηση έχω. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό και από τις δύο πλευρές και μπορεί να δούμε πολλά γκολ και ανοιχτό αποτέλεσμα πολύ.
Επαναλαμβάνω όσοι έχετε χρόνο ρίξτε μία ματιά στην ιστορία και γενικότερα στη φιλοσοφία της Φράιμπουργκ γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο κυρίως μέσω του Κρίστιαν Στράιχ του προηγούμενου προπονητή της που ήταν για 12 χρόνια στην πρώτη ομάδα ήταν όμως και στις ακαδημίες νωρίτερα στα τμήματα υποδομής είχε έντονο κοινωνικό έργο με σημαντικές τοποθετήσεις για όλα όσα συμβαίνουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και όχι μόνο, γενικότερα στην κοινωνία αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε χρόνο και να δείτε αυτή την ωραία ιστορία της γερμανικής ομάδας.
Και αυτές οι δουλειές είναι ωραίες έτσι, για τον κόσμο και η δουλειά η συστηματική ενός κλαμπ από τα τμήματα υποδομής μέχρι το φινάλε, μέχρι την πρώτη ομάδα. Αυτό το Άγιαξ mentality, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου.
Η Βίλα πάντως, πέρα από όλα τα άλλα, έχει και τον τρόπο με τις γερμανικές ομάδες και μόνο που έχει πάρει κύπελο πρωταθλητριών κερδίζοντας την Bayern το 82, δηλαδή την Bayern του Ρουμενίγκη, ήταν το απόλυτο φαβορί στο Rotterdam τότε και κέρδισε 1-0 η Aston Villa. Την έχει κερδίσει ξανά την Bayern πρόσφατα στο Champions League. Γενικότερα έχει καλή παράδοση με τις γερμανικές ομάδες πρώτη φορά μεταξύ τους. Δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν. Η Freiburg έχει παίξει 4 φορές με την West Ham. στο Europa League και έχει τρεις ήττες και μία νίκη. Η μία ήττα μάλιστα με 5-0 στο Λονδίνο είναι η πιο βαριά της ήττα στην Ευρώπη.
Ναι, ναι. Έχω ένα fun fact για την Aston Villa.
Για πες.
Τώρα δεν το ξέρεις.
Για πες.
Μου επισημάνθηκε πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα για την ακρίβεια, ότι το προσωνύμιο που έχει αποδοθεί στην Aston Villa στην Ελλάδα, οι χωριάτες,
είναι λάθος.
Είναι
ναι.
Λάθος.
Ναι, ναι.
100 χρόνια ξέρουμε την Aston Villa, οι χωριάτες.
Και από συνήθεια προσπαθούσα και στα δύο μάτς να μην πω χωριάτες και δεν είπα χωριάτες ποτέ. Ούτε επίσης είναι λάθος και το χωρική που λέμε.
Ναι, ναι, όχι,
και αυτό είναι, δεν είναι καμία σχέση. Καμία σχέση.
Δεν είναι χωριό. Το Birmingham είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας. Δεν είναι villagers, για να τους λέμε εμείς χωριάτες.
Ακριβώς.
Είναι villa, villans.
Ακριβώς.
Ούτε το σήμα τους παραπέμπει από εκεί, είναι λιοντάρια.
Μιας και είπες Birmingham, πολύ ωραίο το κέντρο, μεγάλη πόλη.
Ναι, ναι, η δεύτερη
μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη. Κέντρο δηλαδή που καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχουν εταιρείες, αυτά, κτίρια, τέτοια, ωραίο καθαρό το κέντρο. Το Villa Park είναι σε μια υποβαθμισμένη
πιο έξω
περιοχή του Birmingham. Έτσι, λαϊκή συνοικία, να το πω.
Για να παραμείνει και αυτό το παλιακό του γηπέδου εκεί.
Τι ωραία ατμόσφαιρα.
Αυτά τα αγγλικά γήπεδα.
Διάβαζα στις δηλώσεις πριν το match, έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μάτι Κάς, ότι στη ρεβάνς ο κόσμος θα παίξει ρόλο. Και έλεγα ότι αυτά λίγο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή με τόσα παιχνίδια σε
έχουν
εκτός έδρας.
Έχουν παίξει και έχουν ξαναπαίξει όλοι, ναι, ναι.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έλεγε ο Βίτορ Περέα ότι εκεί είναι δύσκολη η κατάσταση.
Ναι.
Και πραγματικά ο κόσμος είναι παράγοντας του παιχνιδιού.
Είναι θορυβόδες γήπεδα.
Χωρίς να τρομοκρατήσει τον αντίπαλο.
Ναι, ναι. Ποδοσφαιρικό.
Συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Και σπρώχνει τη Βίλα πραγματικά. Πραγματικά.
Ποδοσφαιρική έδρα κλασικής αγγλικής ομάδας.
Κλασικής.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Όχι χωριάτες.
Και το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι ότι είχαν μια καταπληκτική μπουτίκ. Δηλαδή επαγγελματίες σε όλα τους. Δεν γίνεται να μπεις και να μην ακουμπήσεις
κάτι,
τα λεφτά σου.
Κάτι, ναι.
Με κυρίαρχο στοιχείο τα παιδιά.
Ναι, ναι,
εννοείται.
Πάντα.
Αλλά και γυναικεία κανονικά. Ωραία ρούχα, ναι, ωραία ναι. Χρώματα και καλή ποιότητα. Δηλαδή.
Όλα. Είναι μαγαζιά, εμπορικό κέντρο. Πάντα η μπουτίκ τους είναι αυτό που θες κάτι να πάρεις. Ακόμα
ακριβώς.
Ένα ρούχο.
Και να μην έχεις αποφασίσει. Ναι. Δηλαδή, πας απλά για να τη δεις.
Αυτό, να μην την υποστηρίζεις.
Θα ακουμπήσεις τα λεφτά σου.
Ένα μπρελό, ένα βιβλιαράκι, κάτι.
Και
κάτι.
Έχει και αυτό το χρώμα το ωραίο. Εμένα τουλάχιστον
ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
Αυτό της Aston Villa.
Ναι, ναι, είναι ωραίο ο συνδυασμός των χρωμάτων της. Πάμε conference.
Μοιάζει λίγο το. Εντάξει. Προτάρες και οι δύο,
ναι,
και η Πάλας,
άλλο επίπεδο, ναι,
και η Ράγιο Βαγεκάνο. Ας πούμε, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει παίξει δύο φορές στην Ευρώπη και η Κρίσταλ Πάλας δύο φορές στην Ευρώπη. Πρώτη φορά τους στο Conference League. Πάλι όμως έχουμε μία εκπρόσωπο της Premier League, πολλό δε μάλλον της πρωτεύουσας του Λονδίνου, απέναντι σε μία ομάδα από μία συνοικία
της
Μαδρίτης. Συνοικία με ιδιαιτερότητες, τα είπαμε και όταν έπαιζε με την ΑΕΚ. Μια ομάδα με έντονο κοινωνικό, αντιρατσιστικό, αντιεξουσιαστικό ρόλο και αντιεξουσιαστική δράση. Επίσης το αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι στη Λειψία στις 27 Μαΐου.
Και εκεί φαβορεί οι Άγγλοι.
Ναι.
Νιώθω λίγο λιγότερο από ότι στον άλλο τελικό, ότι είναι μάλλον λίγο πιο ισορροπημένο ακόμα αυτό το παιχνίδι. Γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τους Ισπανούς στους τελικούς.
Ναι.
Το πρώτο, το βασικό επιχείρημα που έχω στο μυαλό μου, ότι ακόμα κι αν είναι αύγαλτη η Ράγιο Βαγεκάνο, ακόμα κι αν είναι η δεύτερη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, οι Ισπανοί κάτι ξέρουν σε αυτές τις διοργανώσεις. Στο τέλος της ημέρας συνήθως κερδίζουν οι Ισπανοί στους τελικούς.
Και επειδή τα παρατηρώ λίγο αυτά, έχει και σημάδια μέσα στη σεζόν η Βαγεκάνο ότι είναι, ρε παιδί μου, η χρονιά που.
Το άστρο.
Ακόμα
της.
Και ο τρόπος που προκρίθηκε με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν βρέθηκε όχι με την πλάτη στον τοίχο. Ουσιαστικά.
Αποκλεισμένη
είχε
ήταν.
Είχε πέσει το καναβάτσο. Ναι, και βρήκε τον τρόπο να πετύχει αυτό το γκολ με τον Νίση Παλαθών και να προκριθεί. Μου έκανε εντύπωση ότι άφησε έξω τη Στρασμπούρ με δύο νίκες. Αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Με ιδιαίτερο στοιχείο αυτού του τελικού το γεγονός ότι και οι δύο προπονητές αποχωρούν στο τέλος της σεζόν και ο Γκλάσνερ της Crystal Palace, αφήνοντας τεράστιο αποτύπωμα.
Την καλύτερη δουλειά ίσως στην ιστορία της ομάδας.
Κύπελλο Αγγλίας το 2025, τελικό τώρα με UEFA Conference League, και από την άλλη πλευρά ο Νίκο Πέρεθ, ο οποίος εξαιρετικό έργο στη Ράγιο Βαγεκάνο και θα συνεχίσει την καριέρα του σε πιο υψηλό επίπεδο.
Μοιάζει συνολικά ένα μεγαλύτερο last dance για την Crystal Palace.
Και για παίκτες.
Ναι. Γιατί αυτή η φουρνιά που ξεκίνησε με καλούς ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν φύγει, δηλαδή με τον Γκέιχη που πήγε στη Manchester City, ο αρχηγός τους όλα αυτά τα χρόνια, η κολόνα του στην άμυνα, ο Έζε που έχει πάει στην Arsenal, ο Λίσε που έχει πάει στην Bayern, δηλαδή έχουν πάει όλοι σε top ομάδες.
Και θα ακολουθήσουν,
ο Ματετά, επόμενοι, ναι.
Έχει δύο, το κοίταζα, έχει δύο παίκτες στην εθνική ομάδα της Γαλλίας για το Μουντιάλ.
Μόνο αυτό που αν δεις το ρόστερ της εθνικής Γαλλίας, είναι Παναγία βόηθα.
Που μείναν έξω παίκτες τεράστιας αξίας.
Ναι. Και παρά την μίνι κρίση που δημιουργήθηκε μέσα στη χρονιά όταν και ανακοινώθηκε από τον Γκλάσνερ ότι θα φύγει με το σύριαλ της πώλησης του Γκέιχη που δεν ήθελα να τον δώσω, αλλά έλεγε το συμβόλαιό του, οπότε δεν υπήρχε και λόγο, τώρα το καλοκαίρι, δεν υπήρχε και λόγος να τον κρατήσουν με το ζόρι. Εκεί λίγο υπήρξαν κάποια σύννεφα μέσα στην ομάδα, τα οποία τα ξεπέρασε, στάθηκε στο ύψος της. Μικρό ρόστερ,
ναι,
για να κρατήσει στην ίδια μας χάλη και την Premier League και την ευρωπαϊκή πορεία. Φτάνει μέχρι τον τελικό. Ποιους ξεχωρίζουμε πλέον, εκτός του Ματετά, θα έλεγα το Σαρ.
Είναι ο πιτσιρικάς που παίζει στο κέντρο που το θέλουν όλες οι μεγάλες αγγλικές ομάδες και πραγματικά έχει τρομερή ποιότητα και δείχνει και φοβερή προσωπικότητα για την ηλικία του. Νομίζω ότι αυτό σύντομα θα πάει στο elite επίπεδο. Έχει καλούς αμυντικούς.
Ο Λακρουά πρώτος από όλους.
Είναι μια ομάδα Γκλάσνερ, δηλαδή δυσκολεύεσαι πολύ να την κερδίσεις, να την καταβάλεις την Crystal Palace. Εδώ βλέπω κλειστό τελικό. Δεν βλέπω δηλαδή,
εδώ πάμε
δεν
στο
μου προκύπτει goal, ότι θα είναι όπως η Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ που θεωρώ ότι και οι δύο θα σκοράρουν. Εδώ θα πάει πολύ στην τακτική και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η ομάδα η οποία ελέγχει το ρυθμό των παιχνιδιών της και η Crystal Palace από την πλευρά της είναι η ομάδα η οποία και έχει δυνατότητες μπροστά αλλά κυρίως κοιτάζει την ανασταλτική της λειτουργία. Okay.
Ναι, πολύ ανοιχτό. Πολύ ανοιχτό.
Έχω μια συμπάθεια στη Βαγεκάνο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί πάω έτσι λίγο με τον πιο.
Με τον αδύναμο, με τον πιο ας πούμε. Ναι, με το outsider.
Από την άλλη πλευρά και η Crystal Palace, okay, ομάδα του Λονδίνου. Πόσες φορές θα βρεθεί ξανά σε ευρωπαϊκό τελικό.
Και πάντα είναι ωραία εικόνα. Οι Άγγλοι εκτός έδρας σε τελικούς να πανηγυρίζουν, δίνουν πολύ χρώμα.
Είδαμε και τους Ισπανούς στη Νέα Φιλαδέλφια.
Σωστό, επίσης.
Τι ωραία ατμόσφαιρα δημιουργούν. Το έκαναν και μάλιστα και οι παίκτες και με τη Στρασβούργο. Ό,τι έκαναν με τους παίκτες της ΑΕΚ όταν χειροκροτούσαν τους δικούς φιλάθλους. Στο τέλος σταμάτησαν να ό,τι έκαναν και επίσης χειροκρότησαν υποτικά. Ωραία τελική και οι δύο. Δεν έχουν ούτε τη λάμψη των περσινών τελικών. Α πούμε το Chelsea Betis. Περίμενε ότι θα δει φεστιβάλ ποδοσφαίρου και είδε φεστιβάλ ποδοσφαίρου από δύο σπουδαίες ομάδες, αλλά έχει έντονο το στοιχείο του ενδιαφέροντος ότι πού θα καταλήξει αυτό το κύπελο.
Έχει εξαργυρώσει ήδη ο προπονητής της Ράγιο την πορεία του και τη χρονιά του εκεί. Ναι. Βιαρεάλ, σωστά.
Και νομίζω ότι επειδή το ανέφερες ότι οι ελληνικές ομάδες τέτοιους προπονητές πρέπει να έχουν στο μικροσκόπιο και στο στόχαστρό τους. Προπονητές σε καλή ηλικία, νεαρούς που θέλουν να κάνουν την πορεία και να πάνε μετά κάπου παραπάνω. Να κάνουν έργο στην ελληνική ομάδα.
Να έχουν προβολή ευρωπαϊκή.
Να έχουν προβολή ευρωπαϊκή και μετά να κάνουν το επόμενο βήμα. Ό,τι ακριβώς έκανε η Βαγεκάνο.
Βαλβέρδε δηλαδή, στα νιάτα του, στο ξεκίνημά του.
Μάρκο Σίλβα.
Ναι, τέτοιες περιπτώσεις.
Βαλβέρδε. Νίκολιτς τώρα, έτσι τον φαντάζομαι.
Ναι. Αυτό το προφίλ.
Αυτή την ηλικία,
αυτή τη δίψα.
Ακριβώς.
Συμφωνούμε.
Ακριβώς. Πάρε μια ομάδα από τους δύο τελικούς, δηλαδή.
Θα πάρω τη Βίλα, θα πάμε το προφανές στο Europa.
Ναι, πέμπτο λες,
Ναι.
Ο Unai Emery.
Ναι.
Okay.
Και θα πάρω και την Crystal Palace.
Θα πάρεις και τις δύο αγγλικές.
Ναι.
Okay. Βλέπω Βίλα στον τελικό του Europa. Το άλλο το θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ ισορροπημένο.
Πολύ ισορροπημένο και θες λίγο Βαγεκάνο παραπάνω.
Όχι ότι με απασχολεί και για την μπάλα στα χαρώ. Γιατί δεν είναι η Chelsea.
Ναι, δεν είναι ομάδες που έχουν χορτάσει από τίποτα. Ναι.
Ακριβώς. Και πάντα μου αρέσει έτσι μια ομάδα για πρώτη φορά να το παίρνει. Okay.
Πάμε και σε ένα τρίτο τελικό.
Να κλείσουμε όπως κλείνει και το καλεντάρι. στη Βουδαπέστη ο τελικός του UEFA Champions League. Μισό λεπτό. Να πω κάτι. Στο Europa League και οι δύο ομάδες ήταν στην πρώτη οκτάδα της League Face και φτάσαν στον τελικό. Επίσης στο Europa League η Aston Villa έχει το δεύτερο πιο ακριβό, τη δεύτερη πιο ακριβή ομάδα
okay.
στη διοργάνωση. Πρώτα είναι ο Nottingham Forest, μου έκανε εντύπωση αυτό.
Είχε...
Είναι πιο ακριβή η Nottingham Forest.
Περισσότερες ακριβές μεταγραφές από το περασμένο καλοκαίρι. Ναι.
Η Freiburg είναι 16η. Εντάξει, ούτως ή άλλως.
Οι Γερμανοί δεν ξοδεύουν αντίστοιχο.
Ούτως ή άλλως η Freiburg
ναι.
στηρίζεται στα δικά της παιδιά εκεί της περιοχής κτλ. Στο Conference League η Crystal Palace ήταν 10η. Και η Ράγιο Βαγεκάνο ήταν 5η. Στο Champions League, λες και αυτή η Paris Saint-Germain έχει βαλθεί να δικαιώσει το νέο format της UEFA για δεύτερη χρονιά. Πάει μέσω των play-off να συνεχίσει και να πάει μέχρι τον τελικό.
Οριακά είχε αποκλειστεί η Paris.
Πέρυσι νομίζω ήταν 17η.
Ναι, κάπου εκεί.
Φέτος είναι 10η.
Ναι.
Και αντιμετώπιζε την Arsenal, η οποία ήταν πρώτη στη League Face και γενικά έχει κάνει μια... σχεδόν αψεγάδια στην πορεία μέχρι τον τελικό.
Βλέποντας την Παρή εκ των υστέρων και φτάνοντας και τις δύο χρονιές στον τελικό, μπορεί να έχεις και τη σκέψη ότι έχουν καταλάβει πόσο καλή η ομάδα είναι και πόσο άνετη, που λένε ότι εντάξει, League Phase για μας τώρα είναι regular season NBA. Θα παίξουμε στα playoff. Πάμε λίγο πιο χαλαρά εκεί πέρα, να κάνουμε και rotation, να παίξουν όλα τα παιδιά, να πάρουν συμμετοχές. Να καθαρίσουμε και το γαλλικό πρωτάθλημα ταυτόχρονα.
Συμφωνώ μετά... για την τρέχουσα αγωνιστική ναι. περίοδο. Θα πω ότι στην προηγούμενη σεζόν το έψαχνε στην αρχή.
Ναι,
και εντάξει, δεν τη έβγαινε.
Είναι και η διαφορά ότι είναι πια η κάτοχος.
Μπράβο. Φέτος, πραγματικά το πιστεύω και εγώ ότι και στο γαλλικό πρωτάθλημα γίνεται ναι. το ίδιο. Ότι μέχρι το Δεκέμβρη περισσότερο φορτίζουμε μπαταρίες, να γεμίσουμε πάλι μπαταρίες γιατί έπαιξε και παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων.
Τον Ιούνιο είχε παιχνίδι.
Ναι. Πάμε στο ρελαντί. Και μετά από τον Γενάρη θα βρούμε ξανά το δρόμο μας και θα παίξουμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε να παίξουμε.
Είναι φοβερή η Παρή.
Ναι.
Η μπροστινή της γραμμή, δηλαδή είναι τρομακτική. Δεν θέλω να πω ιεροσιλίες, να τις συγκρίνουμε ας πούμε με Σουάρες, Μέση, Νεϊμάρ, αντίστοιχες τριπλέτες. Αλλά στο μάτι είναι πολύ ωραία.
Λουίς Ενρίκε.
Λουίς Ενρίκε.
Τέλεια.
Ναι, ρε, φίλε.
Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
Ναι.
Ούτε τα... κυκλοφορεί το βιντεάκι το τι έχει πει στον Εμπαπέ τότε που ήταν ότι στην Paris Saint-Germain το πώς προσπαθούσε να του αλλάξει την νοοτροπία, ότι πιο σημαντικό δεν είναι να βάλεις τον γκολ, πιο σημαντικό είναι να είσαι στο τακτικό κομμάτι, να γυρίζεις, να μαρκάρεις, να βοηθάς.
Να κερδίσουμε.
Να συμμετέχεις στη δημιουργία, στα πάντα. Έφυγαν αυτοί που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία του Λουίς Ενρίκε. Ήρθαν αυτοί που έπρεπε. Λουίς Κάμπος, ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά.
Ναι, από τη Λίλ.
Και η Paris Saint-Germain είναι η κορυφαία ομάδα του πλανήτη τα δύο τελευταία χρόνια. Απέναντι όμως έχει ένα σύνολο το οποίο όσο και να το χτυπάς
αντέχει.
Δεν λυγίζει,
ναι, ναι.
αντέχει. Δεν, από τα μισά τη σεζόν και μετά δεν είναι θελκτική στο μάτι του θεατή. Δεν θα κάτσεις να δεις με ευχαρίστηση παιχνίδι της Arsenal. Βρες μου όμως ομάδα που να μπορεί να την καταβάλει, να τη λυγίσει.
Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε για την Arsenal είναι ότι είναι μια ομάδα με χαρακτήρα. Ό,τι και να βλέπουμε στο γήπεδο, η Arsenal έχει χαρακτήρα. Είναι ανθεκτική, ειδικά φέτος, που το ρόστερ της είναι πιο μεγάλο από τις άλλες χρονιές για να αντέξει τρεις διοργανώσεις, γιατί έπαιξε και τελικό στο Carabao Cup. Να διεκδικείται η Premier League μέχρι το φινάλε, δεν έχει κριθεί ακόμα το πρωτάθλημα εκεί, και να παίζει τελικό Champions League. Έχει χαρακτήρα βασισμένο, εντάξει, στον προπονητή της που πλέον είναι 5-6 χρόνια, πόσο είναι πια ο Αρτέτα, με μια άμυνα...
Τρεις Ισπανοί προπονητές στους τελικούς.
Σωστό, σωστό.
Δύο ψέματα. Ο Ουνάι Έμερι είναι Βάσκος, ο Ινίγο Πέρεθ δεν είναι Βάσκος, αλλά επειδή πέρασε από την Bilbao, έχει αυτό και του Βαλβέρδη. Του Βαλβέρδη είναι Βάσκος.
Ναι,
αλλά
ναι,
θεωρητικά.
Μπράβο.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Και δύο Ισπανοί στον τελικό του Champions League.
Champions League.
Και στους τρεις τελικούς δηλαδή κυριαρχούν οι Ήβηρες. Ο χαρακτήρας είναι στην ομάδα. Ο χαρακτήρας του Αρτέτα είναι στην Arsenal. Σίγουρα δεν παίζει το ποδόσφαιρο, ειδικά αυτό που λες από το Γενάρη και μετά με το οποίο ξεκίνησε. Έχουμε πει ξανά ότι παίζει πολύ ρόλο για την Arsenal η πίεση που έχει εντός Αγγλίας. Ήρθε η ώρα να πάρει ένα μεγάλο...
Να σου πω μια κρυφή μου ελπίδα
για τον τελικό, πολλά,
για τον τελικό του Champions League. Ότι θα έχει πάρει το
πρωτάθλημα, ναι.
Θα έχει φύγει το τεράστιο βάρος. Αυτή η απίθανη πίεση που, που έχει αυτή τη στιγμή η Arsenal και στον τελικό του Champions League θα παρασυρθεί και από την Paris Saint-Germain
και θα ανοίξει
και θα δούμε ποδόσφαιρο.
Θα είναι ωραίο μάτς.
Η λογική λέει ότι η Paris θα έχει την μπάλα, η Arsenal θα αμήνεται και θα προσπαθεί να χτυπήσει κτλ. Έχω μια κρυφή ελπίδα ότι αν έχει πάρει, που πιστεύω ότι θα την πάρει την Premier League και δικαίως θα την πάρει.
Συμφωνούμε.
Αν πάρει την Premier League θα φύγει το βάρος και θα δούμε την Arsenal στο τελικό να παίζει τουλάχιστον όπως έπαιζε μέχρι το Γενάρη.
Ναι. Που ωραίο ήταν. Δεν είναι μια χαρά ποδόσφαιρο.
Μια χαρά ποδόσφαιρο. Όχι να τρίβεις τα μάτια σου. Όχι πάρει τα καλά της.
Ούτε καν.
Όχι η Μπαρτσελόνα όταν βάζει κάτω την μπάλα. Αλλά επιθετικά, στα ίδια μέτρα, χωρίς να φοβάται ακριβώς.
Εκεί ίσως όμως να έχει ένα παραπάνω πλεονέκτημα πια η Παρί. Δηλαδή, αν ανοίξει και παιχτεί αυτό το παιχνίδι στους ρυθμούς και στις ταχύτητες της Παρί, θα βρεθεί λίγο πιο εύκολα μπόσικη.
Δεν είναι διαφορά όπως με την Ίντερ.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Η Arsenal μπορεί να σταθεί στα ίδια μέτρα απέναντι στην. Στην Παρί.
Έχει αντίστοιχη ποιότητα.
Μια αγγλική ομάδα, το είδαμε και αν μου πει τι συγκρίνει τώρα. Και στο τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων, μια αγγλική ομάδα με την ένταση που έχει στο παιχνίδι τη, με τα τρεξίματα, με την ενέργεια. Μπορεί να σταθεί, άμα είναι σε καλή κατάσταση, απέναντι στο ποδόσφαιρο τη Παρί Σεντζερμέν.
Η Arsenal δεν έχει κερδίσει ποτέ το Champions League.
Ναι.
Θεωρείται μεγάλη ομάδα στην Αγγλία, από τις ίσως top 3, θα έλεγα United, Liverpool και Arsenal είναι το top 3 στην Αγγλία.
Είναι η μεγαλύτερη ομάδα που δεν έχει κατακτήσει Champions League.
Αυτό,
όχι αγγλική, γενικά.
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι τη θεωρούμε συλλογικά και συνολικά μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Αν πάρει και Champions League, είναι πια elite.
Το 6 ήταν η τελευταία φορά.
20 χρόνια πριν ο τελικός με την Μπαρτσελόνα.
Του Ράικαρντ.
Του Ράικαρντ,
που το γύρισε η Μπαρτσελόνα με Μπελέτη και Χέντερ Γκλάσον.
Είχε προηγηθεί η Άρσεναλ, είχε αποβληθεί νομίζω μετά.
Σωστά, ο Κάμπελ.
Κάμπελ, ναι, νομίζω Σολ Κάμπελ είχε αποβληθεί και είχε αλλάξει η ισορροπία του
παιχνιδιού.
Με τον γκολ του Μπελέτη είχε κερδίσει η Μπαρτσελόνα.
Ναι, είχε ισοφαρίσει ο Λάρσον και το είχε βάλει ο Μπελέτη μετά από το πλάι. Ναι, σωστά. Απέναντι σε πολύ καλή Μπαρτσελόνα τότε. Όχι στην καλύτερη Μπαρτσελόνα εκείνης της εποχής.
Όχι, ακολούθησε.
Συνέχεια ήταν ακολούθηση, αλλά ήταν το ξεκίνημα.
Ήταν η αρχή.
Εκείνης της λαμπρής ομάδας.
Και ήταν η ομάδα του Ανρί από την απέναντι πλευρά. Ναι. Η τελευταία προσπάθεια του Ανρί για το Champions League.
Και τώρα απέναντί της έχει την Paris Saint-Germain στο top της.
Ναι.
Δηλαδή.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτοχος τροπαίου. Με ασύλληπτες δυνάμεις, έχοντας αποκλείσει την Bayern Μονάχου που. Κατά γενική ομολογία ήταν το φαβορί φέτος.
Αυτό το τελικό μπορούσαμε να το δούμε
το Paris Bayern.
Αν και τα δύο μάτς ήταν καλύτερα από να βλέπεις ένα μάτς.
Είδαμε δύο φοβερούς ημιτελικούς.
Μου είπες ότι κάνω ωραία ταξίδια και κάνω, φίλε μου, αλήθεια για τη δουλειά. Χάνω όμως.
Χάνεις τα καλά παιχνίδια αυτά.
Ναι. Τα βάζω στο κινητό, τα τρώω έξω πόδι. Και τα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Τα βλέπεις στο πόδι.
Δηλαδή όταν βλέπεις 5-4 και εσύ το έχεις δει τα αποσπασματικά.
Δεν το έχει χορτάσει αντιστοίχω. Okay.
Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει αυτή τη ζωή. Ναι, okay. Εγώ περιμένω καλό τελικό.
Ναι.
Δηλαδή, ευελπιστώ ότι η Arsenal.
Δεν θα δούμε αρχικά την περσινή παροδία τελικό.
Ναι, που είχε τελειώσει από το 20.
Που δεν είχε ενδιαφέρον, είχαν καθαρίσει οι Γάλλοι και το πήγανε. Άνοιξε πολύ.
Ναι.
Να είναι πιο ανταγωνιστικό τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Έχεις εδώ, θα πάρεις ομάδα.
Εδώ, ναι. Απ' τη μία το ποδόσφαιρο της Παρί είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάω, που αυτό θέλω να βλέπω. Από την άλλη έχω μια συμπάθεια στην Arsenal. Εντάξει, και αγγλόφιλος βέβαια.
Ναι, είμαστε, εντάξει.
Θα πικραθούμε πάλι το καλοκαίρι με τα γνωστά.
Παρότι έχουμε
πολύ καλή ομάδα.
Μια χαρά είναι.
Ακόμη μια φορά.
Θα έλεγα μετά τη Γαλλία, ας πούμε, είναι, μπορεί να είναι το καλύτερο.
Έβλεπα τώρα στα social media και είχε ένα τέτοιο θυμάσαι που ήσουν.
Ναι.
Και ποιο να πρωτοθυμηθώ από την εθνική Αγγλία, ας πούμε, δηλαδή τον γκολ του Owen με τη Βραζιλία. Ναι. Που λέω εδώ είμαστε και το έφαγε ο σύμπαν από τα 50 μέτρα. Πόσες πίκρες μπορώ να θυμηθώ.
Τον γκολ που τη γραμμή του Λάμπαρντ με τη Γερμανία.
Με τη Γερμανία. Εντάξει, εγώ θυμάμαι έντονα το 90, το Μουντιάλ του 90 που τότε που είχε φτάσει με τον Μπλάτ εκεί, με το γκολ με το Βέλγιο στην παράταση. Έχει φτάσει κοντά τόσο πολύ και δεν μας κάνει. Είπαμε, come on England.
Κάθε φορά είναι υπολογίσιμη και κάθε φορά κάτι κινηματογραφικά στραβώνει.
Ναι, ναι. Θα σου έλεγα λοιπόν Arsenal. Για να φύγει και αυτό από πάνω
της. Για να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Ναι, συμφωνώ. Εγώ θέλω κιόλας Arsenal. Και το κρυφοπιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τη βλέπω σαν καθαρό outsider στον τελικό. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του αν θα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Που λες ότι αν το έχει πάρει θα είναι και με ψυχολογία.
Αν έχει χάσει το πρωτάθλημα.
Αν έχει χάσει, άστο.
Πριν είπα ότι δεν είναι Ίντερ, αν έχει χάσει το πρωτάθλημα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα από την Crystal Palace, ας πούμε.
Εκεί μπορεί να έχει γίνει, ναι.
Που αυτό είναι το πρόβλημα με την Arsenal. Έχει την αμφιβολία. Τώρα δηλαδή, αν ήταν η United μπροστά από τη City ή η Liverpool. Απλά το άφηνε επειδή η μπάλα γυρίζει.
Αυτό.
Αλλά είναι άλλο μέγεθος. Η Arsenal λες ότι μπορεί και να την πατήσει την
Μπανανόφλουδα. Πιστεύω ότι αν είναι να τελειώσει καλά για την Arsenal και ψιλοήρεμα, θα τελειώσει αυτή την αγωνιστική που έρχεται τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα κερδίσει η Arsenal την Burnley στο Emirates και θα αγγελάρει η City με την Bournemouth. Ναι. Που ακόμα τα παίζει τα μάτς η Bournemouth. Ο Ιραόλα έχει δείξει δουλειά και πιστεύω ότι θέλει να το κάνει σαν φινάλε αυτό
και
για κάποιο τρόπο.
Και κυνηγά και την έκτη θέση, γιατί ενδεχόμενο τα έχουμε πει αυτά, είναι πέμπτη Άστον Βίλα κτλ.
Και κυνηγάει για την επόμενη δουλειά του ο Ιραόλα.
Ναι, βέβαια. Επίσης Βάσκος Προπονήτης.
Σωστό. Οπότε λέω ότι μάλλον εδώ τελειώνει. Για να κάνει και λίγο rotation την τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα ο Αρτέτα και να κατέβει λίγο πιο φρέσκο στον τελικό.
Okay. Κάτι άλλο για Βουδαπέστη.
Βουδαπέστη. Είναι το γήπεδο που...
Ωραία, όχι. Είναι το Γκρουπάμα.
Είναι το Γκρουπάμα, είναι πιο μεγάλο.
Mm-hmm. Είναι το Γκρουπάμα. Mm.
Νομίζω ότι ήταν αυτό που
είπε η Φέρες Βάρος.
Η πόλη είναι ωραία πόλη. Βουδαπέστη.
Βούδα και Πέστη, μάλιστα. Κωνσταντινούπολη δεν έχω πάει.
Έχω πάει δύο φορές.
Ωραία.
Ωραία, αλλάζει πολύ και αλλάζει γρήγορα.
Ναι.
Δηλαδή είχα πάει πρώτη φορά το 12.
Δεν έχω βγει στην Κωνσταντινούπολη. Έχω πάει στο αεροδρόμιο 3-4 φορές, αλλά για
ενδιάμεσο σταθμό. Ναι. Το 12 Final Four Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Με Ολυμπιακό τότε τελικό νικητή. Και είχα πάει και μια βόλτα το 17, τελευταία φορά, ναι. Και μέσα σε μια πενταετία ήταν άλλη πόλη.
Άλλη πόλη,
Πολύ πιο ευρωπαϊκή πια. Σε σημείο που να σου αρέσει περισσότερο το ασιατικό της κομμάτι.
Ναι.
Ναι. Γιατί αν το έχεις δει το πριν, σ' αρέσει λίγο το πριν.
Έχει διατηρηθεί δηλαδή το ασιατικό κομμάτι, ενώ το ευρωπαϊκό
γίνεται λίγο δύση.
Okay.
Ναι, αυτό.
Πάντως σκεφτόμουν τι εντός εισαγωγικών, τώρα ξεφεύγουμε λίγο από τα αθλητικά, τι μαγιά είναι των Τούρκων που έχουν κάνει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
Βέβαια.
Κόμβο, δηλαδή από πόσα εκατομμύρια.
Και τη μεγάλη εταιρεία που αντίστοιχα από εκεί περνάνε πολλά δρομολόγια.
Η καλύτερη.
Ναι. Και έτσι έχει γίνει και πόλος έλξης μεγάλων event, μεγάλων διοργανώσεων. Είναι επιστρέφει και η Φόρμουλα 1 στην Τουρκία. Mm-hmm. Το Grand Prix στην Τουρκία ξανά.
Και λένε ότι είναι κουκλί το Beşiktaş Park.
Έχω περάσει απ' έξω τότε. Mm-hmm. Είχε πρωτοφτιαχτεί τότε την τελευταία φορά που πήγα και όντως είναι λαμπερό, πολύ εντυπωσιακό.
Λειψία ωραία μου έχουν πει. Okay, γερμανική πόλη, ναι, εντάξει. Τρένο έχω εκεί,
Βερολίνο. Λειψία. Εντάξει, θα δεις και λίγο την
Ήπεθρο. Βασίλη,
θα δεις και λίγο την Ήπεθρο.
Εντάξει, Βασίλη, σε κανένα τελικό θα έρθεις.
Όχι, δεν θα έρθω.
Δεν θα έρθω.
Πρέπει να βγείτε από εδώ υγιείς και ολόκληρη και...
Για να κλείσουμε με μπασκετάκι, ωραία τα είπαμε. Ωραία χρονιά πάντως. Γεμάτη χρονιά έτσι στο...
Ναι,
και στο Europa League και στο Conference League. Η ΑΕΚ έφτασε ψηλά. Mm. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και στον τελικό της Λειψίας. Αν της πηγαίνανε ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και στο Europa League το πάλεψε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αποκλείστηκε από μια καλύτερη ομάδα όπως η Μπέτις. Εγώ την Μπέτις περίμενα να φτάσει μέχρι τον τελικό.
Ναι,
την πάτησε όμως από την Μπράγκα σε ένα παιχνίδι που. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μαγική εικόνα κατάφερε η Μπράγκα να την αποκλείσει στο Καρτούχα.
Ναι, γενικά είδαμε και ωραία παιχνίδια. Μας πήγαν οι ελληνικές ομάδες μέχρι τα πρωιμή τελικά. Δεν είχαμε φέτος Manchester United, δεν είχαμε Tottenham, δεν είχαμε Bilbao.
Ναι.
Ίσως λίγο πιο χτυπητά ονόματα στις διοργανώσεις.
Και στο Conference δεν είχαμε την Chelsea, η οποία από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία ήταν και επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορί.
Αλλά αυτό δίνει και μια άλλη ομορφιά πια. Βγάζει και άλλες ομάδες στην επιφάνεια να παίξουν τελικούς, ομάδες που δεν τις βλέπουμε κάθε χρόνο. Καλές οι μεγάλες ομάδες, έχουν κοινό, αλλά θέλουμε και πιο φρέσκα πράγματα.
Ειδικά για το conference.
Ειδικά
αυτό
για το conference.
Αυτή είναι η σημασία της διοργάνωσης.
Και να βλέπουμε και λίγο ότι έχουμε ελπίδα κι εμείς. Δηλαδή είναι διοργάνωση που μπορούν και οι ελληνικές ομάδες να στοχεύσουν κανονικά. Να πούνε ότι παιδιά θα πάμε τελικό, πρέπει να το κυνηγήσουν. Η ΑΕΚ ήταν κοντά, πολύ κοντά.
Ο Ολυμπιακός το πήρε.
Το έχει κάνει ήδη, οπότε θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι θα δούμε και ξανά ελληνική ομάδα στο τελικό.
Επίσης το conference βοηθάει και να φτιάχνεις και τη βαθμολογία σου. Σωστό. Να φτιάχνεις και την ίδια σου τη χρονιά. Δηλαδή να παίζεις πέμπτη ένα βατό μάτς, να κερδίζεις, να πηγαίνεις την Κυριακή στο πρωτάθλημα με άλλο τρόπο. Είναι διοργάνωση
για τα
ελληνικά δεδομένα μια χαρά. Ευρωλίγκα. Εκεί περιμέναμε δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Εκεί που έφτασαν τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν κατώτερος των περιστάσεων στη σειρά με τη Βαλένθια, ειδικά από τη στιγμή που προηγήθηκε 2-0 στην Ισπανία και όλοι πίστεψαν πως θα τελειώσει τη δουλειά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Τελικά το 0-2 έγινε 2-2 και παίχτηκαν όλα σε ένα πέμπτο παιχνίδι στην Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε.
Πέμπτο παιχνίδι το οποίο είτε ο ένας το κέρδιζε είτε ο άλλος θα είχε μια στατιστική ανομαλία. Δηλαδή αν είχε κάνει ο Παναθηναϊκός το 2-3 θα ήταν μόλις τρίτη ομάδα που σπάει έδρα σε πέμπτο παιχνίδι εκτός έδρας.
Και πρώτη φορά σειρά με 5 break.
Μπράβο. Και αν κέρδιζε η Βαλένθια όπως και έγινε θα ήταν η δεύτερη φορά που γίνεται το reverse sweep που λέμε στο μπάσκετ.
Ναι.
Από 0-2, 3-2.
Θύμα και στα δύο το έβλεπα τώρα ο Ματίας
Λεσόρ.
Με την Παρτιζάν, ναι, στο περιβόητο, στην περιβόητη
τη Ρεάλ,
με το ξύλο. Και τώρα με τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός έμεινε, εντάξει, εκτός Final Four, είναι μεγάλη αποτυχία για το σύλλογο φέτος που είχε στοχεύσει τόσο πολύ σε αυτό το Final Four στην έδρα του. Μεγάλη επένδυση από την διοίκηση, μεταγραφές ακριβές. Μέχρι και τελευταία στιγμή ήρθε ο περσινός MVP του Final Four για να φτάσει η ομάδα μέχρι το τέλος του δρόμου. Πιστέψαμε όλοι ότι μετά το 0-2 ότι θα δούμε ελληνικό τελικό. Δηλαδή στο 0-2 του Παναθηναϊκού και στο 2-0 του Ολυμπιακού.
Ναι.
Λέγαμε, ωραία, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό της Ευρωλίγκας.
Θα το ζήσουμε και αυτό.
Ναι, έρχεται επιτέλους μια χρονιά, θα το ζήσουμε.
Και μάλιστα στην Ελλάδα.
Και μέσα στην Ελλάδα. Παναγία μου. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό τελικά που θα το ζήσουμε. Τέλος πάντων, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το μάθουμε. Αλλά ένα μάτς το ΆΚΑ δεν το πήρε. Το μαύρο κουτί δεν πρέπει να ανοίξει για το 3-2 που έγινε στη Βαλένθια. Πρέπει να ανοίξει
για
όλη τη σεζόν. Και αν πρέπει να σταθούμε συγκεκριμένα στη σειρά, γιατί αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, είναι ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ. Ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ, είτε στην κανονική διάρκεια που θα τον είχε φέρει στο πλεονέκτημα έδρας και να έχει αυτό στο Game 5 στο ΆΚΑ, είτε ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ στα play-off με τη Βαλένθια.
Εδώ ήμασταν και λέγαμε πριν τα play-off ότι θεωρούμε πως ο Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε εύκολα ή δύσκολα θα προκριθούν στο Final Four και ότι το μοναδικό ανοιχτό ζευγάρι ήταν του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Δεν του τέριαζε η Βαλένθια, η αλήθεια.
Όχι. Καθόλου.
Δηλαδή, ας αφήσουμε ότι έγινε 0-2 και ότι μπορούσε να το τελειώσει εδώ πέρα. Δεν του είναι αυτό που λες, πρέπει να δει όλη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Γιατί κατέληξε 7ος. Γιατί δεν έπαιξε βάσει των δυνατοτήτων του ρόστερ σχεδόν σε κανένα σημείο της χρονιάς. Με κάποιες εκλάμψεις
με μονομένα παιχνίδια
όπως με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη, για παράδειγμα.
Ο τελικός του κυπέλου, ας
πούμε. Ή ο τελικός του κυπέλου. Και βεβαίως δεν έχει τελειώσει η χρονιά, υπάρχει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει στο Final Four της EuroLeague, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα.
Πολύ.
Ο Ολυμπιακός παίζει ημιτελικό στις 22 Μαΐου, 6 ώρα, με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η πιο σκληρή ομάδα που θα μπορούσε να βρει απέναντί του σε ημιτελικό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ξανά πλήρης,
με έναν προπονητή που ξέρει να διαβάζει αυτά τα παιχνίδια, έχει τον τρόπο να δυσκολεύει και τις ελληνικές ομάδες. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, έχω την εντύπωση πως σε αυτό το Final Four πάει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, υγιής, πλήρης και χωρίς κοτούρες, πώς να το πω, δηλαδή.
Ναι.
Προετοιμάζεται χωρίς προβλήματα. Είναι σημαντικό αυτό πριν από μια τέτοια
διαδικασία. Η ομάδα σαν ομάδα αγωνιστικά μοιάζει και έτοιμη και σε καλό ρυθμό. δεν συμμερίζομαι το ότι επειδή ήταν εύκολη η σειρά με τη Μονακό θα πάει χαλαρός. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Είναι θετικό ίσα ίσα ότι δεν είχε απώλειες σε αυτή τη σειρά και πάει καθαρός με όλο το ρόστερ έτοιμο.
Ο Ολυμπιακός είναι έμπειρος πλέον.
Αυτό δηλαδή, ήθελα
έχει,
να σου πω. Έχει πολλά τα Final Four.
Τέτοια χτυπήματα
ναι.
που δεν μπορεί να πάει χαλαρός σε Final Four.
Ακριβώς αυτό. Και ο προπονητής του έχει όλες αυτές τις παραστάσεις μαζί με την ομάδα. Έχει βγάλει όλες τις μελανιές που έχει η σερή τετραετία, πενταετία του Μπαρτζόκα στην ομάδα. Το μόνο που πρέπει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός είναι το νοητικό, το ψυχολογικό κομμάτι πιο πνευματικό. Πολύ, το πνευματικό.
Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ότι για μένα δεν παίζει ρόλο.
Παίζει πάρα πολύ.
Ποιες ομάδες είναι στο Final Four. Έφυγε μεγάλο κομμάτι πίεσης από τον Ολυμπιακό, γιατί το ίδιο θα συνέβαινε και με τον Παναθηναϊκό.
Αντιστήχως,
δηλαδή, άμα
ναι.
ο Παναθηναϊκός ήταν στο Final Four και δεν ήταν ο Ολυμπιακός, θα φεύγει μεγάλο βάρος από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο ημιτελικός είναι πολύ δύσκολος με τη Φενέρμπαχτσε.
Είμαι της άποψης ότι ο ημιτελικός είναι ο τελικός για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός, όποια ισπανική ομάδα και να βρει απέναντι μετά θα φτάσει μέχρι το τέλος.
Το Βαλένθια Ρεάλ.
Αυτό δεν προβλέπεται πολύ. Είναι η Βαλένθια σε καλύτερο φεγγάρι χωρίς αμφιβολία. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια του Ταβάρες για τη Ρεάλ. Πιθανότατα και του Λεν. Δηλαδή, όλοι το πλεονέκτημα της Ρεάλ εξανεμίζεται. Το πλεονέκτημα στο μεταξύ τους ματσάπ.
Στο μέγεθος.
Στο μέγεθος μέσα στη ρακέτα. Που η Βαλένθια δεν έχει παίκτες εκεί. Παίζουν όλοι περιφερειακά. Και ο Πραντίγια και ο Ρίβερς και ο Κοστέλο. Η Ρεάλ την είχε κερδίσει τις προάλλες τη Βαλένθια 20 πόντους σχεδόν, χτυπώντας εκεί.
Γενικά λέτε εσείς οι μπασκετικοί ότι η Βαλένθια έχει πολύ δυνατή μπροστινή γραμμή, δηλαδή περιφερειακή
γραμμή,
αμυντικά
ναι.
και επιθετικά, αλλά έχει αδυναμίες στην πίσω γραμμή και ανάλογα τον αντίπαλο πρέπει να, δηλαδή ο Ολυμπιακός ας πούμε με τους ψηλούς που έχει μπορεί να τη χτυπήσει σε αυτό το κομμάτι. Η Ρεάλ αν ήταν ο Ταβάρες και ο Λεν θα μπορούσαν να τη χτυπήσουν.
Δεν μπορώ να φανταστώ να παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και να μην είναι η στόχευση όλου του παιχνιδιού στο Μιλουτίνοφ. Που ήταν φέτος ο καλύτερος ψηλός της διοργάνωσης, σταθερά και σε πολύ ψηλό επίπεδο, και να μην εκμεταλλευτεί αυτό το τεράστιο ατού που μπορεί να έχει σε αυτή τη σειρά. Έχει όμως φοβερή περιφέρεια, η οποία το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι είναι two-way, αυτό που λέμε ότι μπροστά και πίσω, ειδικά ο Μπαντιό. Τον οποίο τον είδαμε όλη τη χρονιά, αλλά η σειρά με τον Παναθηναϊκό είναι φανταστική που κάνει.
Συμφωνεί συνολικά για τον Παναθηναϊκό ότι πρέπει να κάνει στροφή σε τέτοιους παίκτες του.
Συμφωνώ.
Way, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
Συμφωνώ, γιατί είχε τον Γκραντ, τον Χουάντσο και τον Όσμαν, πρόσθεσε τον Χέις Ντέβις και τέλος. Αυτή είναι η two way. Okay, θεωρητικά είναι και ο Λεσόρ, αλλά βασικοί two way παίκτες είναι αυτοί. Ο Γκραντ δεν έκανε καλή χρονιά. Και ειδικά στην περιφέρεια.
Ναι. Φάνηκε.
Και αυτό δεν είχε τη φρεσκάδα. Ο Γκραντ δεν του βγήκε καθόλου σεζόν. Και ειδικά στην περιφέρεια είναι απαραίτητος ένας παίχτης τέτοιος. Κυρίως στην αμυντική προσήλωση και επιρροή. Για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τους Μοντέρο αυτού του κόσμου, τους Ναν αυτού του κόσμου.
Ο Φρανσίσκο είναι του Way.
Όχι. Είναι...
Με την μπάλα.
Με την μπάλα. Στέκεται, δεν είναι ότι θα τον περνάνε σαν σταματημένο.
Δεν είναι πληγή, αλλά δεν,
αλλά
είναι, και
δεν
ναι.
είναι και ο αμυντικός εξολοθρευτής. Δηλαδή,
ο Μπαντιό.
Ο Μπαντιό είναι τέτοια περίπτωση παίχτη. Είχα μέσα στη χρονιά τον είχα εντοπίσει, να το πω έτσι, και μου άρεσε έτσι κι αλλιώς, αλλά στα play-off
ήταν
τον θαύμασα. Ναι, γιατί έχει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην άμυνα πάνω στον Ναν. Που ο Ναν έχει μαρτυρήσει σε όλη τη σειρά. Δεν του έχει πάει καθόλου καλά όλο, γιατί έχει αντιμετωπίσει αυτόν τον παίχτη. Και παρά την κρίνια του Παναθηναϊκού που έχει βάσει ότι δεν πήρε φάουλ ο Ναν, η άμυνα του Μπαντιό είναι αυτή που πρέπει να είναι, στο όριο του φάουλ.
Αλλιώς δεν γίνεται. Με τέτοιους παίκτες τόσο ικανούς και τόσο ταλαντούχους, δεν μπορείς να πηγαίνεις διαφορετικά να τους αντιμετωπίσεις.
Μόνο έτσι μπορεί να παίξει αυτούς.
Γενικά, ρε Βασίλη μου, εγώ δεν ξέρω πολύ μπάσκετ, αλλά έβλεπα ένα σχέδιο από τη μία ομάδα.
Ναι, ναι.
Το οποίο, γιατί στις σειρές αυτό συμβαίνει, παρουσιάζει ένα τρίκ, ένα σχέδιο. Στο επόμενο μάτς η λογική λέει ότι η άλλη ομάδα
θα το
έχει διαβάσει και θα το αντιμετωπίσει και θα σου παρουσιάζει κάτι άλλο, μια απάντηση σε αυτό. Στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ίσως επειδή ο Παναθηναϊκός κέρδισε τα δύο πρώτα μάτς, δεν είδαμε κάποια διαφορετική αντιμετώπιση.
Ναι, ήταν λίγο σαν στάχτη στα μάτια και όλα αυτά τα δύο μάτια.
Λίγο στα πρόσωπα στο πέμπτο μάτς με το Φαρίτ στην αρχή. Αλλά η γενικότερη αντιμετώπιση είναι η ίδια και στα πέντε παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
Συνολικά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα της νοοτροπίας ότι θα το κερδίσουν οι μονάδες τον αγώνα. Mm-hmm. Με λίγο προγραμματισμό και πλάνο ενώπιση των αγώνων. Και ως ένα σημείο αυτό δουλεύει. Δηλαδή, να σου το πω απλοϊκά, αν είχε το Σλούκα, ο Παναθηναϊκός θα είχε κερδίσει ένα μάτς στο ΟΑΚ.
Ναι,
και συμφωνώ. Θα είχε πάει στο Final Four.
Γιατί με την εμπειρία του και με την κλάση του θα οδηγούσε το παιχνίδι εκεί που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Ακόμα και στα μάτς που πήρε ο Παναθηναϊκός. Εξαιρώ το πρώτο. Το πρώτο συμφωνώ. Δεν το πήγε εκεί που ήθελε. Το πήρε γιατί ο Χέις Ντέιβις στο δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια. Ναι, ναι, ναι. Έκανε αυτό το μάτς που έκανε και γιατί είναι ο παίκτης που είναι. Στο πρώτο μάτς ναι.
Έχει κατέβει χαμηλά.
Βασίστηκε στην απειρία, στην πίεση που είχε η Βαλένθια. Τους άφησε να σουτάρουν, τα χάνανε. Πήγε χαμηλά το σκορ, το πήρε έτσι όπως έπρεπε. Μετά βρες μου κάτι, δηλαδή δείξε μου κάτι. Ο Μακόλουμ έβγαινε και λέγε παιδιά το Μοντέρο πρέπει να... Δηλαδή άνθρωποι απ' έξω.
Βλέπαν και έλεγαν πράγματα.
Και από το Παναθηναϊκό δεν έβλεπες κάποια αντίδραση.
Έχασε με τον ίδιο τρόπο και τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ. Αυτό είναι το πιο απογοητευτικό. Έχει φάει 89 στο ένα, 91 στο άλλο. Ίδιο ακριβώς παιχνίδι. Πήγε να κερδίσει το ένα από τα δύο, το πρώτο μάλλον, που έφτασε πιο κοντά στην ανατροπή, γιατί παίχτες όπως ο Όσμαν έκανε το LeBron James, ας πούμε.
Στους 90, όταν παίζει Βαλένθια Παναθηναϊκός, στους 90 πλάς, ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα στα τέσσερα. Mm. Όπως πήρε.
Ακριβώς έτσι.
Δεν είναι ότι λείπει το είναι άμα πηγαίνει στο στυλ που βολεύει τον άλλο.
Σε αυτό που έχει συνηθίσει να παίζει. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πήρε την κριάδα η Βαλένθια λοιπόν και έχει κερδίσει δύο φορές το ΟΑΚΑ ήδη προσφάτως.
Ναι. Τρεις μέσα στη σεζόν.
Ναι, εγώ σου λέω τώρα κοντά στο τελείωμα.
Κέρδισε και τον Ολυμπιακό στο
σεφ. Και τον Ολυμπιακό στο σεφ.
Δεν έχει χάσει την Ελλάδα.
Και στην Ισπανία. Δηλαδή μέσα στη χρονιά και τους δύο τους είχε 4-0.
Και τους δύο.
Και τους δύο.
Βέβαια και η Μονακό είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό τις δύο φορές. Αλλά
άλλη κατάσταση, ναι. Δεν τη θέλει, πιστεύω, ο Ολυμπιακός στον τελικό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξει αντίπαλο, νομίζω διαλέγει τη Ρεάλ.
Ναι, αλλά η Ρεάλ δεν είναι που του έχει.
Ναι, εντάξει. Του έχει κάνει ζημιές.
Χωρίς τον Ταβάρες, οκ.
Αλλά αυτή η Ρεάλ δεν σε τρομάζει.
Δεν έχει κερδίσει, βέβαια, και ο Ολυμπιακός σε τελικό.
Ναι, σωστό.
Ναι, και με 100 πόντους.
Η Ρεάλ έχει ποιότητα. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα εντός έδρας φέτος. Mm-hmm. Η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης στην έδρα της. Δεν νομίζω.
Όχι ότι... Βαλένθια λοιπόν.
Ναι,
δεν όχι να αρχίσουν ότι... να τρέχουν αυτοί οι παλαβοί και να.
Καλύτερα να αποφύγει το Μπαντιό Μοντέρο ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Okay. Γιατί εκεί είναι η δύναμή τους και εκεί λίγο υστερεί ο Ολυμπιακός. Okay. Okay. Δηλαδή καλύτερα να το αποφύγει, να το κάνει λίγο πιο εύκολο.
Φοβερές δύο εβδομάδες ακολουθούν.
Πολύ
θυμίζουμε. Βράση. 20 Μαΐου, Τετάρτη, τελικό UEFA Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ, 9:30 η pre-game, 9:25 η pre-game εκπομπή στην τηλεόραση του Αντένα. Στις 10 η ώρα απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Αντένα, από το antenna.gr αλλά και από το Antenna Plus. Και αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, πλούσιο ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη στην εκπομπή The Football Show. Θυμίζουμε ότι στην Τουρκία θα είμαστε μαζί με τον Αλέξη Σπυρόπουλο, τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, τον Αλέξανδρο Ξενικάκη και τον Άγγελο Τόμπρο. Μετά είναι 22 με 24 στο Final Four της EuroLeague. Παρασκευή 22, Κυριακή 24 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πρώτος ημιτελικός στις 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στις 10 το Ισπανικός Εμφύλιος Ρεάλ Βαλένθια. Την Κυριακή παίζουν οι νικητές για το τρόπαιο της EuroLeague. 27 Μαΐου πάμε στη Λειψία.
Σωστά.
Τελικός Conference League Άστον Βίλα εναντίον Ράγιο Βαγεκάνο.
Κρίσταλ Πάλας.
Τι είπα. Άστον Βίλα. Κρίσταλ Πάλας Ράγιο Βαγεκάνο. Ναι. Okay. Εκεί θα είμαστε με Αλέξη Σπυρόπουλο, Άγγελο Τόμπρο, Γρηγόρη Ατρίδη. Με Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο να επιστρέφει στο στούντιο με Αριάννα Παπαγιάννη και Αλέξανδρο Ξενικάκη. Και κλείνει η σεζόν με τον τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal.
7 η ώρα ο τελικός του Champions
League. Αυτό πώς το βλέπεις.
Θέλω να βγει ο κόσμος μετά.
Οι πιτσαρίες πώς θα βγει, τι θα κλέφτες, θα γίνουνε.
Απογευματινό, εντάξει, θα φάνε στο δεύτερο ημίχρονο.
8 η ώρα σου
στο δεύτερο ημίχρονο. Πίτσες και μπύρα, εντάξει, και μετά ποτάκι.
Ναι, οκ. Okay.
Σάββατο βράδυ.
Όχι ρε φίλε, με ήλιο τώρα απονομή Champions
League. Αυτό είναι ξενέρωτο.
Κάτσε.
Με ήλιο είναι άσχημο.
10 η ώρα, αφού Ελλαδάρα είμαστε. 10 η ώρα, 12, 1, 2 η ώρα.
Θα βγούμε μετά πάλι.
Για ποτό, μπανάνα. οπουδήποτε. Ναι. Αυτά. Πότε θα είμαστε ξανά μαζί, μετά τους τελικούς.
Μετά τους τελικούς, να κάνουμε,
να κάνουμε
μια...
τη σούμα.
Ναι. Μια συνολική, ένα μάζεμα.
Πήρες τις αγγλικές ομάδες. Ε. Στον τελικό δεν μου είπες το Arsenal. Συμφωνήσαμε εκεί.
Πάμε εκεί, ναι.
Εντάξει. Εγώ παρή για ποδόσφαιρο, αλλά
Εντάξει.
Arsenal.
Είναι και λίγο αυτό που θέλουμε, μάλλον. Παραπάνω.
Ναι. Απ' την άλλη, εμείς η Liverpool και η United να μας λέει η Arsenal ότι παιδιά και εγώ
δεν
πήρα.
Δεν τους βλέπουμε.
Ναι.
Δεν τους βλέπουμε.
Αλλά έχουν αγγλικές ομάδες. Έχει η Nottingham, έχει η Villa. Ναι. Και δεν έχει.
Και δεν είμαστε εμείς.
6 αγγλικές ομάδες.
Και δεν είμαστε πουθενά.
Και δεν έχει η Arsenal. Okay.
Εντάξει, του χρόνου.
Έλα, φεύγουμε. Λοιπόν, μετά τους τελικούς θα τα ξαναπούμε με το επόμενο επεισόδιο Glory Days.
Για χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.